Háttvirtur þingmaður Illugi Gunnarsson svarar andsvari fyrir sinni.
Virðulegi forseti. Orð mín um ríkisrekstur og samspil opinberra aðila og einkaaðila þar í voru almenns eðlis. Það er að segja að ég tillegi því mikla verkefni sem framundan er að tryggja það að við náum að greiða niður skuldir íslenska ríkisins eins hratt og mögulegt er án þess að það verði rof í þjónustu eða það verði við þurfum að draga of úr þjónustu þeirri þjónustu sem við viljum veita að þá þurfum við að vera opin fyrir öllu þeim möguleikum sem að til staðar eru hvernig við getum tryggt að þjónustun verði veitt fyrir sem minnst útgjöld ríkisins og þá er menn verið tilbúin til þess að skoða allt bæði sameiningu stofnana skiptingu verkefna þeirra á milli og líka samstarf einkaaðila við ríkið hvað varðar veitingu og þjónustu. Ég hef nú enga sérstaka skoðun virðulegi forseti að hef ekki skoðað öllu heldur það er svo rétt að orða það þannig. Ég hef ekki skoðað það sérstaklega hvort að það sé eitthvað þessum verkefnum sem hér ræðir ætti betur heima hjá einhverjum öðrum heldur ríkinu. Ég treysti mér ekki til þess að fjalla neitt sérstaklega það. En það sem að ég mundi vilja sjá áður en að þetta yrði að lögum og það á við almennt slíkar ákvarðanir eins og þá sem hér verið að taka snýr einmitt að þessu þegar kemur að þeirri spurningu hvernig við ætlum að útfæra eða hvernig við ætlum að ná fram hagræðingum. Og ég lýsa aftur í greinargerðinni með málinu, þessi stendur með leyfi virðulegs forseta, ekki liggur þó fyrir áætlun það hvernig hagræðingin muni skiptast á milli farsýslunar og vegagerðarinnar. Og ég tel að það færi betur á því og ég vissum að háttvirtur þingmaður Björn Valur Gíslason er sammála mér með það, að það væri ágætt fyrir þingið að þegar við erum að fara í svona verkefni, að það væri búið að leggja upp og það lægi fyrir skjalfest nákvæmlega hvernig menn sæju það fyrir sér að hagræðingunni yrði náð þannig að það bara lægi fyrir og við getum þá rætt það og lagt á það sjálfstætt mat hvort að þessi raunhagar væntingar eða ekki.